Tak teda, toto bude zapnuté, či môžem rozprávať bez?
OK, viem ho počuť.
OK, dobre, ďakujem. Dobre, tak ja som volám Dominik Svitel a som veľmi rád, že som tu medzi vami. A teraz sme sa tak dohodli, že by som povedal aj kúsok z môjho svedectva, aby ste ma trochu viacej spoznali. Pochádzam z Trnavy a tam som aj v zbore v cirkvi Bratskej. A moje svedectvo začínalo tak, že keď som sa narodil u mojich rodičov, tak oni sa moc nevedeli o mňa starať, tak keď som mal 4 roky, tak som bol v Dalima do detského domova, aby sa tam o mňa starali možno trošku lepšie, lebo môj otec mal problémy s alkoholom a moja mamina tiež nevedela moc sa o mňa starať. Takže som vyrastal v detskom domove od 4 rokov a tam som nejak v takých 12 rokov nás tak viedli, že môžem chodiť do katolického kostola, tak tam som začal chodiť. To bolo pre mňa zaujímavé a docela pozbudivé. No a potom, keď som mal 15 rokov, tak prišla taká skupina Američanov, ktorí prišli založiť misijný zbor do Trnavy. Jeden z nich sa volal John Lestondak, to bol taký pán, taký Američan, ktorý prišiel so svojou rodinou. A súčasťou ich služieb, ktorú robili, bolo aj to, že prišli do detského domova. Tak oni s nami trávili čas, my sme sa bavili, normálne sme hry, to bolo pred mnohými rokmi, sme videli Američanov, hrali sme sa s nimi, že to bolo veľmi také pozbudivé. No a oni nás taktiež pozvali aj k ním, oni mali také misijné centrum, volalo sa to Building, a v tomto misijnom centre sme tiež hrali hry, ale zároveň tam boli nedelné bohoslužby, ktoré oni robili, keď teda už zakladali oni nový zbor. No a pozvali ma teda na tie bohoslužby, tak tam som začal chodiť, sa mi to páčilo, bolo to pre mňa zaujímavé. A ja som vtedy tak športoval, robil som rôzne športy, jedno z nich bolo karate, čiže som mal aj také koničky, kde som akože rád trávil času s niečím, čo ma baví. No a súčasťou tej ich služby, ktorú oni robili, bolo, že robili aj anglické také tábory, kde sme sa učili angličtinu, videli sme zase nových Američanov, tam sme počúvali zase viac aj duchovné témy. No a postupne, keď som mal 15, 16, 17, tak som teda... Ja by som povedal, že to bol taký proces, kde som úplne prehlbil ten vzťah s Ježišom, alebo lepšie povedané, že kde on prehlbil vzťah so mnou. No a stal som sa členom toho zboru a teraz je to už neviem, 15, vyše 15 rokov, keď som súčasťou toho zboru v Trnave. No a tam som začal slúžiť, keď aj my sme robili rôzne tábory a robili sme tábory pre ďalšie deti, ktoré sme chceli tráviť čas, ale takže sme ich chceli povedať o Pánu Bohu. No a potom, keď som doštudoval, tak som tak jeden rok pracoval pre Samsung a potom som išiel pracovať pre organizáciu, ktorá sa volala sa Hlas pre Krista a teraz sa volá Agape. A my sme mali taký, že skakací hrad a vodný futbal a tiež sme sa snažili slúžiť skrze šport. No a keď sme to robili nejakých niekoľko rokov, tak potom prišla korona a teraz sa to trochu tak zmenilo, že teraz tým aj môjim takým pracovným poslaním je byť súčasťou zakladania zborov, obnovovania zborov, byť súčasťou zborov, ktoré potrebujú nejak revitalizovať alebo byť pozbudené, ale taktiež byť súčasťou nových začiatkov a nových zborov. Tak to je teda taký moment, že kde sa nachádzam teraz. A minulý rok na jeseň mi Dávid, alebo možno aj predminulý rok, mi Dávid zavolal, Dávid Spodniak, že by sa chcel so mnou stretnúť, že teda plánujú sem prísť do Trenčína a byť súčasťou tohto zboru. A sme sa rozprávali a teda ma pozval do tímu, kde by som mohol byť súčasťou toho tímu ľudí, ktorí sem plánujú prísť a byť s vami, byť súčasťou a byť vám požehnaním, ale taktiež požehnaním tomuto mestu. No a ja som teda tú jeho výzvu prijal, že mne sa páčila, tak teraz s Dávidom sa tak stretávame a trávime spolu čas, kde spoznávame aj seba, ale taktiež aj spoznávame, že čo sa teda tu deje, ako teda tu môžeme byť požehnaním. A dúfajúc teda v septembri 2025, že by sme sa tu aj nasťahovali a teda boli súčasťou vášho spoločenstva, kde by sme spoločne bojovali za evanjelium, ktoré by sme chceli, aby bolo súčasťou našich životov, ale taktiež aj súčasťou mesta, kde by mesto mohlo vidieť a počuť tiež o Kristovi. Tak, taký asi úvod odo mňa, ktorý som moc neplánoval, ale snad som vás niekde nezdržal. Super, to si môžem posunúť, to znie výborne. Dobre, tak ja by som sa pomodlil, aby sme sa ponorili do Božieho slova. Pane, tak ďakujem ti za to, že tu môžem byť. Ďakujem ti za týchto priateľov a za bratov a sestry, ktorí túžia počuť po tebe, tak ťa prosím, aby si tu bol prítomný, aby si hovoril skrze mňa a aby sme mohli byť pozbudení tvojim slovom. Prosím ťa o tvojho ducha, aby tu bol prítomný, ktorý nám pomôže nebyť iba v úžase z tvojho slova alebo v záujme, ale aby sme aj žili, aby bolo aplikované do našich srdc. Amen. Tak ako úvodnú kázeň som si som rozmýšľal, že asi najlepšie by bolo, keby sme, ako keď začína nový vzťah, aby sme mali takú spoločnú nejakú vec. Ako keď v spoločnom vzťahu začína nejaká spoločná zmluva alebo nejaké spoločné nejaké dohodnutie. Niečo spoločné, kde ľudia sa stretnú a povedia si, že dobre, chceme niečo robiť, chceme byť spolu, chceme tráviť čas. A tak som rozmýšľal, že jeden z najlepších spôsobov, ako si prejaviť tú spoločnosť a takú jednotu, ktorú máme, je v evanjeliu. V evanjeliu o Ježišovi Kristovi. Ale na to, aby sme si teraz zadefinovali, že s ňou súhlasíme, že toto je tá spoločná vec, tak si teda potrebujeme zadefinovať, že čo teda to evanjelium je. A ako asi dobre viete, evanjelium je dobrá správa. Evanjelium, to slovo, sa skladá z dvoch častí. Ev, to je, že dobré, a anjelium, to je, že správa, posolstvo alebo nejaký odkaz. Hej, takže vieme, že čo to slovo znamená, hej, alebo vieme, že z čoho sa skladá, to evanjelium je, že dobrá správa, ale budeme sa rozprávať o tom, že čo to naozaj znamená, to evanjelium. Alebo čo to je tá dobrá správa, alebo o čom je tá dobrá správa. A ja sa pokúsim zodpovedať na túto otázku, že čo je evanjelium, ale chcel by som, aby ste spolupracovali, keď o tom budem rozprávať. A vždy, keď budem hovoriť, čo je evanjelium, alebo teda to slovo evanjelium, tak vy si pod tým predstavíte presne tú frázu dobrá správa. Čiže kedykoľvek ja poviem evanjelium, tak vy budete takí tlmočníci alebo takí prekladatelia a budete si hovoriť dobrá správa. A teda ja budem prechádzať takými bodmi, ktoré budú opisovať evanjelium, ale skúste byť trpezliví hneď od začiatku, lebo tie body sú veľmi dôležité a sú súčasťou toho celého evanjelia, ale jednotlivo samé o sebe, no nechám to zvážiť na vás, že či samé by mohli byť evanjelium. Tak teda, evanjelium je dobrá správa, vždy keď to spomeniem, tak si to teda predstavte. Tak moja prvá otázka je, že čo je teda evanjelium, že či je evanjelium iba to, že Boh existuje. Ak sa pozrieme okolo seba a vidíme okolo seba veci, ktoré možno niektoré fungujú a sú pekné, vidíme okolo seba aj veci, ktoré sú náročné a nefungujú a sme z nich sklamaní. Taktiež okolo seba vidíme veci, ktoré nás možno že zranili alebo boli sme z nich neúplne potešení. Vidíme veci aj v našom živote, dokonca aj v našom tele, nejaké veci, ktoré nás úplne nepozbudzujú alebo netešíme sa z toho. Ak sa pozrieme na to, že v tejto realite, v ktorej žijeme, si povieme, že Boh existuje, tak neviem, že či to, že iba Boh existuje, je nám evanjelium. Veď ak Boh existuje a je vševládny a je všemocný a všetko vidí a všade je a veci stále nejako nefungujú, či okolo nás alebo v nás, tak asi povedať iba, že Boh existuje, to je evanjelium, je dosť málo. Po druhé, alebo povieme si, že my sme hriešní, máme také vyznanie. Hej, veci, ktoré nefungujú okolo nás, alebo aj v nás, alebo ktoré nefungovali predtým, sú spôsobené tým, že sme hriešní, tým, že ja som hriešný, tým, že ja som nespravil niečo dobré. Alebo niekto iný nespravil niečo dobré. No, je toto evanjelium, ktoré nás pozbudzuje? Ja by som bol osobne sklamaný, keby som mal vyznanie iba toho, že som hriešný, Boh existuje, že či iba tieto dva body sú evanjelium. Toto pre mňa asi moc neznie ako evanjelium, hoci by som mohol priznať, toto bola moja chyba, toto som spravil zle, toto nevidím správne. Iba tieto dva body asi nie sú evanjelium. Alebo si povieme, že ten Boh, ktorý existuje, tak on je dobrý a ja som hriešný. Toto je evanjelium? Toto asi tiež nie je plné evanjelium. Na tom zatiaľ nie je veľa dobrého, že Boh je dobrý a ja som hriešný. Veď ak Boh je dobrý, tak on sa nebude akože príliš približovať k tomu, čo je zlé alebo k tomu, čo je hriešné. Takže ak Boh je dobrý a ja som hriešný, zatiaľ tam nevidím žiaden prienik evanjelia. Zatiaľ tam vidím iba, že Boh je dobrý a on asi bude vo svojej dobrote sám so sebou a my sme tí zlí, my sme tí hriešní, my sme možno tí, ktorí spôsobili niečo zlé, alebo my sme súčasťou nejakého zlého systému, ale zatiaľ tam vidíme iba rozdiel. Boh je dobrý a my sme zlí. Alebo si povieme, že či evanjelium by nebolo to, že ten Boh, ktorý existuje a ktorý je dobrý, prišiel na zem k nám. Ale ak povieme iba toto, tak to sa mi tiež nezdá ako evanjelium. Veď ak Boh je dobrý a on je úžasný a dokonalý a my sme zlí a on prišiel dole k nám, tak a ja sa pozriem na ňo a pozriem sa na seba a porovnám sa, tak vidím dobrého Boha, dokonalého, toho, ktorý vie robiť veci a vie robiť výborne a dokonale a pozriem sa potom na seba. Ja neviem robiť až tak dobré veci, dokonca som hriešný a veľa vecí pokazím. Tak to asi tiež nebude to úplné a plné evanjelium. Dokonca, keď príde Boh na zem a on je dobrý a porovnám sa s ním, tak sa cítim ešte horšie ako predtým. Lebo doteraz som sa mohol porovnávať aspoň s ľuďmi, ktorí sú, myslím si, že horší odo mňa, možno v niektorých veciach, tak som sa cítil trošku lepšie. Ale teraz, keď prišiel ten dobrý Boh a ja sa s ním mám porovnať, alebo ja mám vidieť jeho život, ako funguje a môj, ako nefunguje, toto asi nie je úplne evanjelium. A ani sa z toho necítim dobre, ak by niekto dokonalý bol vedľa mňa. Tak toto asi tiež nebude úplne to celé a plné evanjelium. Poďalšie. Je evanjelium to, že on je dobrý a prišiel a ja som hriešný a je tu medzi nami a dokonca, že prišiel aj zomrieť. Toto je dosť vážna vec, toto už naozaj není evanjelium, ako si to prekladáte, pretože ak prišiel niekto na zem a je dobrý a je dokonalý a zomrel, nielen zomrel, dokonca my sme ho zabili, tak to asi tiež nebude úplne evanjelium. Veď ten, ktorý je dobrý, si zaslúžil smrť a my, ktorí nie sme dobrí, sme tí, ktorí sme ho zabili? To nie je evanjelium, to je práve že smutná správa. A teda, ak všetky tieto body, ktoré som povedal doteraz, sú samé o sebe, bez vzkriesenia, tak oni netvoria evanjelium. Ale evanjelium sa to stáva, ak všetky tieto body predtým, ktoré som spomenul, sú pravdivé a súčasťou nich, ako posledná vec, a nie posledná ako tá najmenej dôležitá, ale posledná ako to vyvrcholenie, ako tá najdôležitejšia je, že Ježiš bol vzkriesený, zrazu celý príbeh je úplne iný a zrazu je to pre nás evanjelium.
dovtedy, pokiaľ sme sa rozprávali iba o jednotlivých veciach, tak oni sú fajn same o sebe, ale netvoria to evanjelium. Ale až to, že je Ježiš skriesený, to je to, čo nám tvorí z tej správy evanjelium. Podobne nás to učí aj Pavol. Môžete si otvoriť alebo pozrieť prvý list Korinťanom. V 15. kapitole 1. až 5. verš budeme čítať a 12. až 14. A tam práve Pavol hovorí o tom, ako absolútne nevyhnutné je vzkriesenie. Pretože 1. Korinťanom 15:1-5, 12 až 14. Pretože práve tam Pavol poukazuje, že všetky tieto veci okolo hoci môžu byť pravda, ak nie vzkriesenia, tak marná je naša viera. Tak si to prečítajme. Je to 1. Korinťanom 15:1-5 a Pavol tam hovorí: Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval. Iba, že by ste boli nadarmo uverili, lebo predovšetkým som vám odozdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa stal a tretieho dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. A potom v 12. a 14. verši je napísané: Keď sa teda hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že nie z mŕtvych stania? Veď ak nie z mŕtvych stania, ani Kristus nebol skriesený. Ak však Kristus nebol skriesený, potom je marné naše kázanie a marná je aj vaša viera. My veríme, že Ježiš žil, zomrel a bol skriesený. My neveríme v to, ako iba v teologickú pravdu alebo nejaký historický fakt. Koniec koncov, znovu keď si pripomíname, že Pán Boh všetko stvoril a všetko vytvoril z ničoho, tak asi by nemalo byť aj ťažké si predstaviť, že vzkriesil jedno telo, ktoré bolo mŕtve a ono vzkriesil do života. Raz sa pýtali jedného biskupa, že ak by archeológovia našli Ježišove telo, ktoré vedia potvrdiť a výskumom vedia ukázať, že áno, toto je Ježišove telo. Takže nebol skriesený. Verili by ste, že Ježiš bol skriesený, keby ho našli a keby to vedeli potvrdiť? A ten biskup im odpovedal, ak by našli naozaj to telo, aby ho vedeli potvrdiť, že to je Ježišove telo, tak hoci nebol skriesený fyzicky, v mojom srdci bol skriesený. No, vyvediem vás z omylu, Ježiš musel byť skriesený aj fyzicky, aj historicky. Takže ak by našli Ježišové telo, tak by sa ukázalo, že nie je skriesený. Ale Ježišové telo sa nenašlo, takže Ježiš je skriesený a práve to je aj duchovná, aj historická a aj fyzická pravda, na ktorej môžeme, v ktorú môžeme veriť. Som presvedčený, že my tiež veríme v toto celé evanjelium. Lebo ak by sme neverili hoci jednej časti, už z toho nie je to evanjelium. A taktiež si uvedomím, že aj keď sa rozprávame o evanjeliu, či už navzájom, možno na nejakej téme, možno na kázni, možno keď čítame Bibliu, tak nemusíme vždy spomenúť vzkriesenie. Ale v našej mysli, v tom, ako rozprávame evanjelium, vždy je. Koniec koncov, aj Ježiš, keď hovoril evanjelium v Jánovi v 3. kapitole, keď ho hovoril Nikodémovi, kde najznámejší asi verš, Ján 3.16, tiež tam nespomenul skriesenie a hovoril evanjelium. Hej, ten verš poznáme, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto zomrel, aby nikto v neho verí, nezomrel, ale mal večný život. Čiže aj tu vidíme, že sám Ježiš hovorí evanjelium, nemusí spomenúť skriesenie, ale má ho na mysli. Pozrime sa teraz na jeden taký text, ktorý je podľa mňa veľmi fascinujúci, nie asi až tak študovaný alebo kázaný. Je to krátky taký rozhovor medzi tromi ľuďmi a nachádza sa v Lukášovi v 23. kapitole v 39. a 43. verši. Ten kontext tejto konverzácie alebo toho stretnutia týchto ľudí je, že Ježiš obvinený Ježiša uznajú za vinného, hoci nie je. Ježiša dajú bičovať a potom ho dajú ukrižovať. Ježiša ukrižujú a Ježiš je na kríži a vedľa neho sú dvaja zločinci. Jeden z jednej strany a druhý z druhej strany. Prečítame si túto konverzáciu, ktorú má Ježiš s týmito zločincami a budeme prechádzať tým textom, kde sa pozrieme, či aj tam je spomenuté to celé evanjelium. Takže Lukáš 23, 39 až 43. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: "Nie si ty Mesiáš? Zachraň seba i nás." No druhý ho zariekol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé." Potom povedal: "Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." Ježiš mu odpovedal: "Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji." Tak poďme sa teraz pozrieť na tento krátky rozhovor, a poďme sa pozrieť, že či v tomto rozhovore budeme počuť to plné evanjelium, alebo či ho nebudeme počuť a z akých úst ho budeme počuť. Takže prvá vec, o ktorej sme hovorili, je, že Boh existuje. Môžeme čítať v tom verši, že jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhali a hovorili: "Nie si ty Mesiáš?" Čiže tu vidíme náznak toho, že ten zločinec, hoci ten, ktorý neuveril nakoniec, nazýva Ježiša Mesiáš, pomazaný. Ty si ten od Boha, ty si ten Boh. Takže minimálne ten prvý bod, dokonca aj ten zločinec, ktorý nakoniec neuveril Ježiša, prijíma a vidí ho. Ten druhý bod je, že sme hriešni. To môžeme čítať v tej ďalšej časti, kde je napísané: "Zachraň seba i nás." No druhý ho zariakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený, lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest." Hej, čiže tu vidíme, že jeden z tých zločincov hovorí: "Zachraň nás, hej, zachraň nás z týchto problémov," ale ten druhý je ten, ktorý vyznáva, že je hriešný. On hovorí: "Nebojíš sa Boha, veď my sme odsúdení," a hovorí, že my sme spravodlivo odsúdení, ktorí dostávame zaslúžený trest. Hej? Čiže je tam istá spravodlivosť. Robil som niečo zlé, dostávam zaslúžený trest. Je tam vyznanie takej všeobecnej spravodlivosti, že ja dostávam trest za zlé veci, ktoré som robil. Ďalší bod, že či je Boh dobrý. Ten človek, teda ten zločinec, ktorý uveril, hovorí ešte o Ježišovi toto: "Ale on neurobil nič zlé." Čiže vidíme, že ten zločinec, ten, ktorý uveril, tak ten hovorí o Ježišovi, že neurobil nič zlé. A kto neurobil nič zlé, je dobrý. Takže rozpoznáva Ježiša, ktorý je vedľa neho, že Ježiš je ten dobrý. Ten druhý však o tomto mlčí. Ďalší bod, o ktorom sme hovorili, je, že dobrý, je, že Boh, ktorý je dobrý, prišiel na zem. Tak tu budeme musieť zapnúť trošku taký sedliecký rozum a si tak jednoducho iba uvedomiť, že ten Ježiš je tam medzi nimi, takže musel prísť k ním medzi zlých. Hej? Nemáme zapísané v tejto časti, že prišiel, ale vidíme, že sa tam rozprávajú. Oni sa tam nerozprávajú iba za holým krížom, ale že je tam človek, že je tam Ježiš a s ním sa rozprávajú. Takže vidia, že on prišiel. Oni sú zlí, on je dobrý, on prišiel medzi nich. A predposledná časť je, že prišiel zomrieť. Hej. Všetci, ktorí visia na kríži, tak majú trest smrti a sú odsúdení na smrť. A tú smrť tí dvaja zločinci uvidia ako prví, pretože keď kontrolovali, že kto z tých troch ešte žije, tak Ježišovi nelámali nohy, pretože už bol mŕtvý, hoci to kópiou mu prešli cez hruď, cez rebra až do srdca. A tí dvaja ešte žili, tí museli polámať kosti, aby sa potom tam dorazili na tom kríži. Takže tí dvaja svedčili o Ježišovej smrti, lebo Ježiš zomrel z nich ako prvý. Ježiš zomrel skôr. Tak ak by toto iba zažili, tak toto asi nie je úplne evanjelium. Ale potom počujeme tú dôležitú časť. Ježiš bude vzkriesený. A vidíme to, že ten jeden zločinec, ktorý uveril v Ježiša, v toto verí. Zločinec vyznáva Ježišove vzkriesenie a hovorí: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Takto vyznaná smrť a vyznané aj vzkriesenie v Ježiša prináša vieru tomu, kto to vyznáva. No, na tomto príklade si môžeme všimnúť, že sú tam teda dvaja zločinci. Jeden, ako vidíme, vidí v plné a celé evanjelium, ktoré obsahuje všetky tie body, o ktorých sme si hovorili. A druhý, ktorý úplne v to neverí a vlastne možno verí iba v niektoré body a možno, že ani v žiadne. Pre nás to evanjelium je veriť všetkým bodom, ktoré sú spomenuté. A ak v nich veríme my, a ak v nich budú veriť aj ľudia, o ktorým budeme hovoriť o Ježišovi, aj tí budú mať vieru a budú môcť mať istotu, ako to počul ten zločinec, ktorý uveril, ktorý počul: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Poďme sa teda modliť, aby toto evanjelium, toto plné evanjelium, táto dobrá správa, bola súčasťou nášho života a bola aj súčasťou toho, čo budeme hovoriť ľuďom a čo chceme žiť. Pane, ďakujem ti za tvoju dobrú správu a za to, že to nie je iba o tom, že existuješ, nie je to len o tom, že sme hriešní, nie je to len o tom, že si dobrý, ani o tom iba, že si prišiel, alebo že sme ťa zabili, ale že to vrcholí tým, že si vzkriesený. A ja ti ďakujem za to, že aj my máme nádej, že hoci zomierame a zomrieme, ak v teba veríme, tak budeme vzkriesení. Tak ťa prosím o to, aby aj to bolo niečo, čo je súčasťou našich srdc a aby to bolo aj súčasťou toho, čo veríme a žijeme. Amen.